Dabas koncerta zāle jau kārtējo reizi vērs savus durvis. Sikspārnītis būs izlidojis. Godīgi sakot, tā ir vieta, kas ir īpaša mums šajā gadā, jo pats Sikspārnītis ievesa korekcijas 18. jūnijā Lūznavas muižā. Mēs satiekamies ar Plekotu Sauritus, kas ir mūsu galvenais varonis. Taču tur ir nākuši vēl citi Sikspārnītis klāt, kā Pipinelu Soprano. Un viņu mēs arī varēsim ieraudzīt 2022.30. kur zinātnieki tādu īpašu ekskursiju ved. Pats koncerts sākās 23.20, bet vispār pasākums sākas, tas ir 19.00, kad mēs sākam darboties. Lūznavas muiža, 18. jūnijas, 19.00, tiekamies.